Es īsti vēl pat detaļās komentēt nevaru, jo visus materiālus neesmu saņēmis, bet varat sūdzības rakstā pausto. Tam es nepiekrītu un esmu arī to motivējis diezgan plaši. Tas laikam nav publisko šobrīd dispozā. Informācija to precīzi varēs atrisināt tikai tiesa.
Tad jūs visticamāk neizdosies prokuratūrā vienoties, tad tas varētu...
Nē, nekādā gadījumā, no ko jūs iedomājat? Es šeit es nevainīgs un es tieši vienoties. Tā gadījumā.